ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាហើយលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាយើងមានលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាវាគ្មិនកន្លងទៅខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការលីកាដូបានសិក្សាមួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអង្គការលីកាដូក៏បានសហការជាមួយអង្គការសមធម៌កម្ពុជាបានសិក្សារួមគ្នាហើយក៏បានចេញជារបាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីហានិភ័យនៃបំណុលការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៃអ្នកចម្ពាក់កម្ចីខ្នាតតូចដែលយកខេត្តកំពង់ស្ពឺជាការសិក្សាមួយតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាតើរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងរកឃើញចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
អង្គការលីកាដូអង្គការសមធម៌ក៏ដូចជាអង្គការដៃគូយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបើគិតតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2023គឺយើងបានចេញរបាយការណ៍ចំនួន5ហើយរបាយការណ៍នីមួយនីមួយវាគ្រាន់តែខុសគ្នាថារបាយការណ៍ខ្លះយើងសិក្សាយកគុណភាពដែលផ្អែកទៅលើបញ្ហានីមួយនីមួយហើយចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំនៅខែមីនាឆ្នាំ2023នេះគឺអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមធម៌យើងបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលតអំពីការស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាហានិភ័យនៃបំណុលហ្នឹងហើយការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជារបែបបរិមាណម្ដងដោយសារមុនមកយើងធ្វើជាបែបគុណភាពហើយការជ្រើសរើសយកខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះខេត្តកំពង់ស្ពឺវាជាខេត្តចំណុចកណ្ដាលមួយនៃបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ជាចំណុចកណ្ដាលមួយនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានយើងជ្រើសរើសយកខេត្តពលស្ពឺដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណទៅលើបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមធម៌យើងបានជួលទីប្រឹក្សាជំនាញផ្នែកស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេគឺធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយការស្រាវជ្រាវទៅយើងរកឃើញបញ្ហាចំណុចសំខាន់ដែលជាបញ្ហាមួយចំនួនកើតចេញពីបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទី1បានន័យថាការលក់ដីដើម្បីធ្វើការសងបំណុលអញ្ចឹងការលក់ដីដើម្បីធ្វើការសងបំណុលនេះដោយសារតែចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងมันអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការសងបំណុលបានហើយមួយទៀតគឺគាត់អាចនឹងខ្ចីបំណុលឯកជនឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងហ្នឹងដើម្បីសងបំណុលទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបំណុលហ្នឹងវាកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនមានអ្វីត្រត្រង់ក្នុងការសងបានបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការលក់ដីនិងលក់ផ្ទះបាទហើយការលក់ដីសងបំណុលនេះគឺយើងរកឃើញដល់ទៅ 6.1% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគាត់លក់ដីហើយបើយើងធៀបជាមួយនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍនិងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ង់ដែលគេបានជួលវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មួយធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក៏រកឃើញថាពលរដ្ឋ 6.2% បានលក់ដីដោយបង្ខំដើម្បីសងបំណុលនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផងដែរបាទនឹងទី1ដែលយើងមានការប្រព្រឹត្តទី2ទាក់ទងនឹងពលកម្មកុមារ អញ្ចឹងចំណុចពលកម្មកុមារនេះគឺយើងរកឃើញថាកុមារមួយចំនួនបើនៅក្នុងកំពង់ស្ពឺនេះចិត្តជាទូទៅរកឃើញចិត្ត 9,000 នាក់ដែលត្រូវបានបោះបង់ការសិក្សាហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានកុមារជាច្រើនដែលបោះបង់ការសិក្សាហើយក៏ទៅធ្វើពលកម្មជួយពលកម្មឪពុកម្ដាយដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកសងបំណុលដែរបាទហើយបញ្ហាទី3ដែលយើងរកឃើញជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺការចំណាក់ស្រុកដោយអសវត្ថភាពបើន័យថាដោយសារតែបំណុលហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់មិនអាចរកបានយើងគាត់បង្ខំចិត្តក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកវាមាននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប៉ុន្តែយើងមើលទៅហានិភ័យនៃចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ដែរដោយសារតែគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានអីគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរដែលគាត់កាត់បន្ថយអាហារបើន័យថាការបរិភោគហ្នឹងដើម្បីសន្សំលុយទុកសងបំណុលបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតតែជាបញ្ហាព្រោះការកាត់បន្ថយម្ហូបអាហារធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្វះអាសារធាតុចិញ្ចឹមសរីរាង្គវាប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ណាបាទហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងរកឃើញដែរហើយមួយទៀតគឺរឿងការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យមួយចំនួនពីមន្ត្រីអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់លក់ដីឬក៏ខ្ចីពីបំណុលនេះបំណុលនោះដើម្បីសងមកខ្លួនអាហ្នឹងគឺយើងក៏បានរកឃើញនៅចំណុចនឹងដែរបាទអញ្ចឹងអាចំណុចនេះដែលយើងដាក់ថាហានិភ័យនៃបំណុលហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាបើសិនជាមិនមានវិធានការមិនមានការជួយណាមួយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលទីបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះវាអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់បាទ
តើការសិក្សាដែលយើងយកខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយហ្នឹងសម្ភារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងតើមើលទៅអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជានៅទូទាំងប្រទេសបែបម៉េចដែរបើតាមក្រមអ្នកជំនាញគាត់ឲ្យជាយោបល់មក
បើសិនជាយើងធ្វើការសិក្សានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងយកខេត្តដែលជាមធ្យមបើន័យថាមធ្យមទាំងចំពាក់បំណុលមធ្យមទាំងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមទាំងចំនួនពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះទោះបីជាមកខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ដោយក៏តាមអ្នកជំនាញថាបើគិតទៅជាទូទាំងប្រទេសគឺมันមានសភាពខុសគ្នាទេពីព្រោះបើយើងធៀបជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺគាត់ផ្ដល់វិនិយោគតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់វិនិយោគកម្ចីសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គេក៏គេរកឃើញអត់ខុសពីអ្វីដែលអង្គការសមធម៌និងលីកាដូរកឃើញនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរអញ្ចឹងខុសគ្នាតែមួយឆ្នាំទេបើគេធ្វើការស្រាវជ្រាវ2022ហើយលីកាដូនិងសមធម៌យើងចេញនៅនឹងឆ្នាំ2023អញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
លោកអំសំអាតតើលោកមានជាទិន្នន័យខ្លះទេថាតើពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានដែលខ្ចីកម្ចីទាំងអាចថាធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមិនមានទិន្នន័យអីប៉ិតប្រកាសទេហើយថាតើបើយើងគិតពីកម្ចីជាមធ្យមមានការប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់ឬក៏មួយគ្រួសារឬក៏អ្នកដែលខ្ចីកម្ចីមួយហ្នឹងតើគាត់អាចខ្ចីក្នុងវងទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរ
បាទចំណុចនេះគឺនៅឆ្នាំ2020ដែលអង្គការលីកាដូនិងអង្គការដៃគូដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរនោះគឺយើងឃើញថាចំនួនអ្នកខ្ចីនៅក្នុងឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺមានទំហំ 2.8 លានកម្ចីអានេះយើងគិតតែទៅលើអ្នកខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចទេព្រោះយើងស្រាវជ្រាវទៅលើខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចបាទ
ចឹងមានន័យថាអ្នកខ្ចីធនាគារវាអាចមានផ្សេងទៀត
ព្រោះមានផ្សេងទៀតបាទហើយទំហំធំមានផ្សេងទៀតតែយើងអត់បានធ្វើការសិក្សាទេ
បាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលគាត់ខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ហៅថាធនាគារ
ដែរធនាគារបាទប៉ុន្តែនេះយើងគិតទៅលើការកម្ចីខ្នាតតូចទៅលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានឃើញធនាគារមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់คลายពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកធនាគារអញ្ចឹងអាបំណុលរបស់គាត់ពីមុនមកឬក៏បន្តហ្នឹងក៏មានអាបំណុលខ្នាតតូចនឹងបានន័យថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំនួនអ្នកខ្ចីនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺ 2.8 លានខ្ចីហើយគិតជាទឹកប្រាក់គឺ11.8 ពាន់លានដុល្លារហើយគិតជាខ្ចីមធ្យមនៅពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញមាន4,361ដុល្លារគិតជាមធ្យមហើយមកដល់ឆ្នាំ2023នេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងហើយក្នុងហ្នឹងគឺទៅលើកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចហ្នឹងគឺ 2.89 លានបាទ 2.89 លានហើយគិតជាកម្ចីកើនគឺ16,000លានដុល្លារបាទហើយគិតជាកម្ចីមធ្យមគឺ9,073 ដុល្លារក្នុងមួយកម្ចីអញ្ចឹងឃើញថាមានការកើនឡើង
ការកើនឡើងហ្នឹងជាសញ្ញាល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បើសិនជាការសិក្សាការស្រាវជ្រាវរបស់លីកាដូនិងអង្គការសម្បត្តិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះឃើញថាសញ្ញានេះវាមិនជាសញ្ញាល្អទេព្រោះយើងរកទៅឃើញមានបញ្ហាច្រើនដែរនៅក្នុងនឹងបាទដែលជាចំណុចមួយយើងមានការព្រួយបារម្ភ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកន្លងទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូសហការជាមួយអង្គការផ្សេងៗក៏ត្រូវបានច្រានចោលដោយសមាគមមួយមានឈ្មោះថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ដែលជាសមាគមមួយមានសមាជិកជាមីក្រូហិរញ្ញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាតើលោកមានការឆ្លើយតបខ្លីបែបម៉េចដែរលើករណីនេះបាទ
បាទទៅលើករណីនេះយើងឃើញថាទី1បើសិនជាយើងគិតថាជាធម្មតាទេសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលជារបាយការណ៍ដែលយើងធ្វើនេះវាជារបាយការណ៍ការពិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមិនមែនតែរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអង្គការសមធម៌ដែលចេញទេសូម្បីតែវិទ្យាស្ថានឯករាជ្យមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់កម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់មកលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញបញ្ហាមិនសូវជាខុសគ្នាដែរបាទអានេះគឺជារឿងពិតដែលយើងរកឃើញអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគិតថាបញ្ហាឆ្លើយដាក់គ្នាឬក៏ការដោះសារវាមិនមែនជារឿងដំណោះស្រាយទេអ្វីជាដំណោះស្រាយយើងត្រូវតែស្វែងរកការពិតហើយនឹងយន្តការក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2022អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមធម៌ក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះមួយចំនួននៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នអនុលោមដោះស្រាយវិវាទសារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរហូតទៅដល់គេធ្វើការសិក្សាបន្ថែមស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយចុងក្រោយគឺគេសម្រេចក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះនឹងបាទ
ស្ថាប័នហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ជាប្រាក់អីមួយចំនួនមកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានគាត់មានឥទ្ធិពល
បាទស្ថាប័នសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់វិនិយោគបណ្ដៃថាកម្ចីវិនិយោគមកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជាចំនួន6អញ្ចឹងសាជីវកម្មនេះគឺគេគ្របដណ្ដប់ទៅលើ មីក្រូរ៉ាញ់ធុឬធនាគារដែលទទួលកម្ចីពីគេអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺវាចូលនឹងអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនេះទី1បានន័យថាលក្ខខណ្ឌរបស់គេទី1គឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សគឺការដូចជាការលក់ដីបង្ខំឲ្យលក់ដីដើម្បីសងបំណុលតាក់ទងនឹងពលកម្មកុមារតាក់ទងនឹងចំណាក់ស្រុកឲ្យបង្ខំតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងបរិស្ថានហើយក៏ដូចជាបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមបាទបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះគេក៏មានវិធានការទៅលើទាំងអស់នេះគឺការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីផ្ដាល់សំណងបើរកទៅឃើញថាជនរងគ្រោះពិតជារងគ្រោះដោយរំលោភបំពានទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះជនរងគ្រោះនឹងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសំណង
លោកសំអាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្ចីកម្ចីឲ្យមិនបានជោគជ័យរហូតដល់លក់ដីលក់ផ្ទះសងគេយើងគិតថាមិនបានជោគជ័យលោកមើលឃើញតើមានភាពមិនប្រក្រតីអីទេពីភាគីនៃអ្នកខ្ចីឬក៏អ្នកឲ្យគេខ្ចីហ្នឹងគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាតើមានការសិក្សាអីត្រឹមត្រូវទេហើយពលរដ្ឋហ្នឹងបានសិក្សាខ្លួនឯងជីវភាពខ្លួនឯងចំណូលខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវទេបានរហូតដល់ខ្ចីហើយពិបាកសងវិញ
បាទបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់នេះយើងឃើញថាវានៅមានចំណុចបញ្ហាច្រើនយើងឃើញថាការសិក្សានិងការវិតម្លៃរវាងយើងហៅថាមន្ត្រីអនុទានខ្លះជាមួយនឹងអ្នកខ្ចីហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនសមស្របជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលកម្ចីយើងរកឃើញថាពួកគាត់មួយចំនួនគាត់ខ្ចីលុយដើម្បីសង់ផ្ទះនិងជួសជុលផ្ទះអានឹងដូចជាមិនត្រូវក្នុងលក្ខខណ្ឌទេព្រោះគាត់អត់បានយកអាលុយហ្នឹងទៅបកើនមុខរបរឬក៏បកើនការងារអីដើម្បីរកចំណូលទី2យើងឃើញថារាល់កម្ចីទាំងអស់វារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីហ្នឹងដោយសារតារាល់កម្ចីទាំងអស់យើងសិក្សានេះយើងរកឃើញ 92% នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងការខ្ចីគឺត្រូវដាក់បានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែបើជាការសិក្សាទូទៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងគេរកឃើញ 95% ការកម្ចីហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែដាក់ទ្រព្យធានាទ្រព្យធានាហ្នឹងភាគច្រើនគឺបានកម្មសិទ្ធិបាទហើយកម្ចីមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ខ្ចីដើម្បីយកទៅសេវាសុខភាពរបស់គាត់ទៅព្យាបាលទៅអីផ្សេងៗដែលវាមិនមែនជាការខ្ចីទៅដើម្បីបង្កើនចំណូលអីទេឬក៏ទៅពង្រីកមុខរបរអីទេហើយមួយទៀតគាត់ខ្ចីទៅគាត់ទៅទិញផ្ទះទិញសម្ភារៈដូចជាទិញផ្ទះទិញម៉ូតូទិញសម្ភារៈអីផ្សេងៗដែលវាខុសពីលក្ខខណ្ឌសតតែជាហានិភ័យហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ចីដើម្បីធ្វើការអប់រំអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចក៏យើងរកឃើញដែរថាគាត់ខ្ចីទៅគឺពង្រីកអាជីវកម្មមួយចំនួនតូចទៀតអាចនឹងធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលយើងរកឃើញវាហាក់ដូចជាខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចីយកទៅពង្រីកមុខរបរពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអីវាដូចខុសប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងតែត្រូវការសិក្សាថាតើការវាយតម្លៃហ្នឹងវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយខ្លះទៀតគាត់មានចំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ1 2 3ឬក៏មានចំពាក់ដល់ឯកជនទៅទៀតប៉ុន្តែនៅតែអាចខ្ចីបាននេះដែលជាចំណុចមួយហានិភ័យបើសិនជាយើងធៀបការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងយើងធៀបអាចំណូលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ជាមធ្យមជាមួយនឹងចំណូលនៅក្នុងការសងបំណុលខុសវាអាការសងបំណុលពុះជាងយើងឃើញថាគ្រួសារខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងគឺសម្រាប់សងបំណុលលើស 70% ដែរបាទអញ្ចឹងវាហានិភ័យខ្ពស់ហើយខ្លះទៀតបានចំណូលមកគឺគាត់សងត្រឡប់ទៅវិញអត់គ្រប់ទេអាហ្នឹងហើយហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដីធ្លី
អញ្ចឹងលោកយល់ថាស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវត្រួតពិនិត្យបញ្ហាហ្នឹងឡើងវិញព្រោះកន្លងទៅយើងឃើញថាគោលបំណងនៃការខ្ចីហ្នឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនសឹងទាំងអស់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយថាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឃើញថានៅមានចំណុចអស់ហ្នឹងតើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែមានវិធានការលើហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងក្រលដងមកយើងផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺទី1គាត់ត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយទី2គឺការកំណែតម្រង់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ទៅតាមគោលការណ៍សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឬក៏គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើមន្ត្រីអនុទានឬក៏គោលការណ៍ហ្នឹងត្រូវមានការកែប្រែយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអាការខ្ចីហ្នឹងទៅវាអាចនឹងខុសទិសដៅតើកាលណាខុសទិសដៅហានិភ័យវាអាចនឹងកើតមានមើលហានិភ័យមិនមែនថាយើងថាហានិភ័យខ្ពស់ហើយសម្រាប់អ្នកខ្ចីប៉ុន្តែក៏ហានិភ័យសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនោះដែរបើសិនជាពលរដ្ឋអត់មានលុយសងត្រឡប់អញ្ចឹងបើនេះទេវាអាចនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងលក់ឡាយឡង់សងកំណុលអីអានឹងសត្វតែជាភាពមិនល្អទេបើយើងនិយាយចំពោះមីក្រូវ៉ាត់ថោឬក៏ធនាគារនោះ
ពេលនេះលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាវៀតមិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចុះលោកមើលឃើញតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបែបមិនដែរកន្លងទៅដូចជាមិនមានការលើកឡើងច្រើនទេពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសធនាគារជាតិកម្ពុជាដូចជាមិនបាននិយាយច្រើនទេអំពីថាតើធនាគារជាតិឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបមិនក៏ថាមានករណីអញ្ចឹងអត់តើធនាគារអាចមានជាសម្ពាធអីមួយទៅលើស្ថាប័នឯកជនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថាប័នឯកជនយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកមើលឃើញថាខាបានរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអីបាន
កន្លងមកយើងមើលឃើញចេះទេដូចជានៅពេលដែល COVID-19 កើតឡើងណាបាទដែលរីករាលដាលរាតដាលនៅពិភពលោកហើយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិគាត់សម្របសម្រួលមួយគឺដើម្បីឲ្យមានការអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកខ្ចីបើន័យថាអាចសម្របសម្រួលជាការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញជាការសងដើមអត់សងការអត់សងដើមឬក៏សងដើមអត់សងការឬក៏ការសម្រួលផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែយើងមើលទៅនៅតែមិនទាន់អាចឆ្លើយតបបានទេជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងវានៅតែអ្នកខ្ចីនឹងជួបបញ្ហាបន្តមកទៀតហើយក្រោយក្រោយមកយើងឃើញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យប៉ុន្តែឲ្យសម្រួលនឹងដោយកលលែងអានេះថាឧទាហរណ៍ដូចវិស័យទេសចរនៅសៀមរាបអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិក៏សូមឲ្យមានការសម្របសម្រួលពីវិស័យឯកជនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារហើយជាពិសេសនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរុនត្អែកអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅបញ្ហាទូទាំងប្រទេសវាបះបាល់គ្នាទេប៉ុន្តែយន្តការរបស់រដ្ឋយើងយល់ហើយថាវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនវាមានតំណាក់តំណងហើយសារៈសំខាន់ហើយมันអាចមានសម្ពាធខ្លាំងខ្លាទៅលើវិស័យឯកជនដែលជាវិស័យវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋព្រោះអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺអាចទី1ធំគឺពលរដ្ឋទី2គឺវិស័យឯកជននិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបើសិនជាពលរដ្ឋក៏ជួបហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ជួបហានិភ័យពោះដែរអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវមួយពីពោះធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសមាគមធនាគារគាត់មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានថវិកាកំណត់អញ្ចឹងគាត់អាចបើកពន្លាតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យបានទូលំទូលាយហើយនឹងអាចស្វែងរកបញ្ហាអាចនឹងរកវិធានការយន្តការនៃការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអានេះដែលយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់បានឲ្យឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែទុកបន្តឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងព្រោះហានិភ័យវាអាចនឹងកើតខ្ពស់នៅពេលក្រោយដែរ
ចុងក្រោយតើលោកមានសំណូមពរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទីធម្មតាខ្ចីកម្ចីហ្នឹងព្រោះខាងធម្មតាខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគេចង់បង្កើនកម្ចីរបស់គេហើយណាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើអីបានគាត់អាចមានជាចំណុចអីដែលគាត់ត្រូវពិចារណាមុននឹងឈានទៅដល់ការជំពាក់បំណុលគេហ្នឹង
ចំណុចនេះខ្ញុំមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នសិនយើងឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ខ្វះលុយខ្វះកាក់គាត់អាចបានគិតគូរដិតដល់ទេគាត់គិតថាធ្វើម៉េចឲ្យតែបានខ្ចីឲ្យតែបានលុយពីមីក្រូរ៉ាញ់តុឬក៏ធនាគារនឹងមកសិនព្រោះគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងអាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគាត់អត់ អត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយអត់ខ្វល់ទេបាទហើយហានិភ័យសម្រាប់គាត់ក៏អត់គិតដែរនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងចំណុចនឹងហើយដែលមន្ត្រីអនុទានមួយចំនួនគាត់ឧទាហរណ៍ថាការឲ្យមន្ត្រីអនុទានទៅតាមដាក់បានន័យថាដាក់កំណត់ទៅលើមន្ត្រីអនុទានឲ្យរកអតិថិជនឲ្យបានក្នុងមួយខែប្រមាណអីបាទអានឹងវាជាហានិភ័យមួយព្រោះអតិថិមន្ត្រីអនុទានគាត់គិតថាធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ផែនការហើយឲ្យបានផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងខាងអ្នកខ្ចីគាត់គិតថាអេខ្ញុំគាត់អត់បានសើគិតអីគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យគេខ្ចីអញ្ចឹងរឿងមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចសន្យានៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយវាខុសបាទអានឹងដែលជាហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់ត្រូវគិតថាតើបើគាត់ចង់ខ្ចីលុយហ្នឹងគាត់គិតថាយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់បើកអាជីវកម្មធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឬក៏កសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងឬក៏បើកមុខរបរអីផ្សេងដើម្បីជាចំណូលក្នុងការទប់តែបើគាត់ខ្ចីសម្រាប់តែដោះស្រាយបញ្ហាតាល់ទេអាហ្នឹងគឺហានិភ័យរបស់គាត់នឹងជាប់ព្រោះគាត់យកទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់យកទៅមើលសុខភាពគាត់ទៅព្យាបាលអស់ទៅវាអត់មានចំណូលអីណាមកទេអានេះជាហានិភ័យហ៎គាត់ទៅទិញផ្ទះទៅសង់ផ្ទះសង់អីគាត់សង់ហើយតែបើអត់មុខរបរថ្ងៃក្រោយផ្ទះគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងបាត់ទៅវិញណាព្រោះអត់មានលុយសងត្រឡប់ទៅធនាគារអានេះដែលគាត់ត្រូវគិតគូរថាទី1គិតថាយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យមានមុខរបរទី2ចំពោះមន្ត្រីអនុទានត្រូវគិតតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនមុននឹងសម្រេចឲ្យខ្ចីយើងអត់អាចសុំកលុំឬក៏ដើម្បីចង់បានគ្រប់ផែនការអីធ្វើខុសពីគោលនយោបាយរបស់ធនាគារគឺអត់ត្រូវទេបាទអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតជាអនុសាសន៍ដែរយើងបានផ្ដល់ជាហោហែថាមន្ត្រីអន្តរិនអណែកម្ចីអន្តរជាតិខ្នាតតូចគួរតែកុំឲ្យមានការដាក់ប្លង់ដីគួរតែបកលប្លង់ដីនេះឲ្យទៅអ្នកខ្ចីវិញពីពោះអានឹងវាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងបើយើងរកទៅអ្នកខ្លះដាក់មួយអ្នកខ្លះអាចលើសពីមួយទៅទៀតនៃទ្រព្យប្រចាំរបស់គាត់អាចប្លង់ដីយ៉ាងហោចមួយគេហៅថាអាចពីរអាចអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាអាចហានិភ័យខ្ពស់ដែរយើងមើលថាចំណុចហ្នឹងដែលហានិភ័យខ្ពស់មិនខ្ពស់សម្រាប់តពុររត់ទូទៅឯងជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារហូតទៅដល់គាត់មានអាបានសមូហភាពជាកម្មសិទ្ធិហើយមានអាជ្ញាធរមួយចំនួនហ្នឹងទៅវាស់ចាញ់អាប្លង់ទុនបានន័យថាជាលក្ខណៈប្លង់ទុនលើអាប្លង់រឹងនៃដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយគាត់យកទៅដាក់ប្រចាំអាហ្នឹងគឺហានិភ័យបាត់ហើយចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច
បាទសូមអរគុណលោកអំសំអាតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា